Goeiemôre luisteraars, baie baie welkom vir oggend by die radio en ek vertrou die Here dat jy regtig hierdie tydjie saam met my as 'n groot seën sal beleef. Ek is Cas Becker van die Agape Windhoek gemeente en vir oggend wil ek graag bietjie tyd saam met jou spandeer en ons gaan bietjie kyk na wat God sê oor sy in sy woord oor hoe lyk identiteit wat druk kan hanteer. Maar voor ons daarby kom, mag die Here jou seën en mag jy vir oggend ervaar hoe God jou aanraak en sy liefde diep met jou deel. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie, dat ons kan weet, jy het ons oneindig lief, en het 'n intense begeerte, dat ons sal, 'n plek van sukses hê in hierdie wêreld, jy het 'n begeerte, dat ons soos u in hierdie wêreld sal wees, mense, manne en vroue, wat 'n verskil maak, in elke facet van ons lewens. Dankie Here, soos ons saam kuier, dankie Here vir oggend, gaan jy ons help om 'n dieper ding te verstaan, en ons te help om, dan die patrone, beter te kan identifiseer. Ons eer jy daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons luister na hierdie kosbare lied. Vanoggend uit die woord uit na twee fasette kyk en die eerste een gaan wees oor die lewe van Saul. Tweede een gaan wees rondom die lewe van Dawid. En baie keer wanneer ons daarna kyk, sê ons ja, jy weet dis 'n welbekende stuk en ons verstaan, ek meen Saul was die bang ou, het nie gemaak in God se oë nie. En Dawid is die een wat die reus verslaan het. En wanneer ons aan Dawid dink ons aan hierdie kort mannetjie wat die moed gehad het om 'n reus pak sla te gee. Maar daar is 'n ding van Saul was hierdie groot man, hulle sê toe as koning gesalf is, het hy kop en skouers oor die res van die volk uitgestaan, so selfs die langste manne, wat mense gedink het, hulle is groot, Saul was langer as die ouens. En wat ons vanoggend kyk na identiteit, wil ons bietjie gaan stilstaan en gaan kyk na, wat het in Saul se lewe verkeerd geloop, hoekom is dit, dat hy dan misluk het in die roeping wat God vir hom gegee het? God het hom toch gekies, die Here toch gesê, maar hierdie man is geskik, ek meen die Here gaan ons nie sit en sê wel, kom ons kies maar die volgende ou wat moontlik lyk of hy het kan doen nie, meen sê, God het toch gesê, nou keurig, hierdie man het die kapasiteit en die vermoë om dan hierdie volk te lei, en die eerste koning te wees, want ek meen, dis baie belangrik, die eerste indruk van koningskap en van dit wat moet gebeur. Nou, ek meen, Samuel gaan, die Here wys hom, hy sê, hierdie jongman, Saul, die seun van Kis, moet jy self, hy word koning. Dit gebeur toe, en Saul kom toe uiteindelik by die plek waar hy ingeseën word as koning, aangestel word, gesalf is. Ons ken die verhaal van hy kruip tussen die pakgoed weg, wat altaar gevaarteken was. Jy kan dit of sien as nederigheid, of jy kan sien, hier is 'n vrees by hierdie man, oor wie hy is, wat maak dat hy nêrens heen sal gaan nie, of dalk groot foute sal maak in sy lewe. En dis waar ons graag wil stilstaan vandag, is dat wanneer ons identiteit vrees gebaseer is, bring dit 'n klomp moeilikheid na ons lewe toe. En baie keer sê ons vir onsself, ja maar ek is dapper, of jy kan sê, weet maar, ek dink nie, ek het vrees nie. En toch, as ons lees wat Samuel uiteindelik vir Saul sê, en hy sê vir hom in 1 Samuel 15 vers 17 die volgende, Samuel sê vir hom, voorheen het jy min van jouself gedink, toch het jy die leier van die stamme van Israel geword, en die Here het jou tot koning van Israel gesalf. Ander woorde, Saul het min van homself gedink. En ek wil jy vandag met jy bietjie gaan kyk na, as jy baie eerlik is met jouself, hoe dink jy regtig oor jouself? Ten spyte van jou posisie, ten spyte van die feit dat jy bestuurende direkteur is van 'n maatskappy, dat jy 20 of 30 miljoen gemaak het of verantwoordelik voor is, of dat jy doodgewoon die huisvrou is, of dat jy sekretaresse, wat ook al jou posisie mag wees, jy vandag kan sê, wat is regtig diep in jou hart? Wat sê jy van jouself? Daar waar niemand by is nie, daar waar net jy alleen is, wat sê jy van jouself? En baie keer wat gebeur is, ons probeer 'n teenprestasie lewer in ons lewe van dit wat regtig binne in ons hart is. En Saul het probeer. Ek meen, hy het besef, ek is bang en ek gaan iets moet doen. Maar hierdie vrees het 'n groot impak op sy identiteit en op die manier hoe hy reageer. En wanneer daar vrees is, kyk die mens baie na mense. Hoe sien mense my? Mense raak al hoe belangriker in terme van die maatstaf en die standaard van wie jy is. As mense gelukkig is en hulle glimlag en hulle juig oor jou, dan voel jy, sjoe, ek is goed genoeg en ek het dit en ou sig, daai sig van verligting. Ek maak dit. Maar dan kom daar volgende dag, waar mense nie hou van jou besluite nie, en jy sien hierdie ding loop skeef en 'n vrees kom in die hart op en jy sê vir jouself, ek is mislukking, ek maak dit nie. En nou begin eintlik in 'n depressie, ingaan oor, joh, ek is mislukking, ek hier dit nie. En jou identiteit, sy ware klere, kom na vore. En ons sien hierdie gebeur met Saul, en hulle verslaan die vijand, en skielik sê die manskap vir hom, Saul, joh, jy kan nie hierdie beeste met die bandvolk tref nie. Maar ons weet die Here se opdrag is, jy ons moet die hele stad, ons moet die koning, Amalek, ons moet alles vernietig, maar joh, jong, kyk hoe lyk hy skape. Kyk hoe lekker beeste, ek meen, sien daar stoet koeie, ek meen, hier staan 'n ras echte stoet koeie, en die Afrikaner bil, en die Brahmane wat Jesus, nee jong, jy weet, dit kan nie werk nie. Wat gebeur in Saul se lewe? Plek staf, want hy sê, das, sês die Lord, die Here sê ons moet dit doen, begin vrees by hom op te kom, en vrees, hy gaan sy gewildheid by die manskappe verloor, en hy maak baie dom besluite rondom hierdie ding. En hy sê, dat saam met daar opdag, en vir hom vraag, hoor jy nou, wat se trek het jy hier so, Saul? Jy weet mos wat God se opdrag was, ja maar, ek het God se opdrag uitgevoer, en op daai oomblik begin hy dan probeer te skerm vir wat hy gedoen het uit vreesheid. Soos die identiteit, wat gebaseer was in vrees, kompromeer maklik. En dis baie belangrik om hierdie ding te verstaan ook, van jou en my se eie lewe. Ek het vroeger in my lewe baie gesukkel met vrees, vrees was 'n ding wat gemaak het dat ek geweldig gefokus was, wat sê die mense. As daar kritiek is, dan wil ek net bedank. Ek wil net loop en ander werk gaan kry. En die vrees uit, dat ek maak het nie, ek sal 'n mislukking wees, niemand gaan vir my hou nie. En baie keer het vrees dan gemaak dat ek ingeklim het en verskrikkelijk hard gewerk het. En hy sal dag en nacht skouer in die wiel sit, net om te bewys, ek is goed genoeg. Want my identiteit was 'n setel in vrees. Miskien is dit jou lewe vandag. Miskien moet jy kom tot by plek waar jy kan sê, Here, dit is tyd dat ek met hierdie vrees deel. Want baie keer neem my mens besluite, en Saul het so besluit geneem, en hy bring hierdie klomp vee, en Samuel wys vir hom 'n beginsel uit, en ons lees verder in dieselfde hoofstuk van vers 22, maar Samuel antwoord, hy sê, wat verkies die Here, brandoffers of gehoorsaamheid? En wanneer ek vrees gebaseer is, is gehoorsaamheid 'n massiewe krisis, 'n ding wat ek baie moeilik mee sukkel. En Samuel skryf hoe hy sê, gehoorsaamheid is beter as offers, om te luister is beter as die vet van ramme. So wanneer ek na God se perspektief kyk, die oomblik wanneer ek sy woord ongehoorsaam is, eenvoudige ding wat ek my sê, die gedagte kom op, seën daai persoon, gedagte kom op, bid vir daai persoon, en ek sê, nee, ek het nie nou tyd nie, of ek is nie geestelik genoeg nie, of ek het nie my stilte ingekry vandag nie, en dan begin ek onmiddellik uit vrees uit vir, ek is nie reg nie, ek is nie goed toegerus nie, ek maak dit nie, dit is die dominee of pastoor se werk, ek meen, ek kan dit nie doen nie, dan is jy in so 'n situasie. Vrees maak, dat jy kyk na 'n vreesidentiteit, ek kan dit nie doen nie, ek kan hierdie geleentheid benut nie, die druk is op my, ek gaan dit nie doen nie. En dan kom je bij die plek waar ek dan een of ander brandoffer, ja weet Here, ek het gebid en ek sal bid vir jou. Ek meen, ons baie keer een alternatief. Dankie Here, ek gaan nie met hom praat nie. Ga na my kantoor, ek bid vir hom. Here, ek bid vir die ou, seën hom. En ek het nie gedoen wat God gevra het of wat in my gedagtes opgekom het wat ek moet doen nie. Hoe God het sien is ongehoorsaamheid. God sien het as 'n plek waar jy nie sy opdragte vervul nie. En nou interessant, nou sê Samuel die volgende vir Saul, hy sê, opstandigheid is 'n oortreding net soos waarsêry. Met ander woorde, God sien jou ongehoorsaamheid dat jy weier om saam met hom te werk as opstandigheid en is dieselfde as afgoderry in God se oë. Toe daai ding die eerste keer tref, sê ek, Here, hoeveel keer het ek uit opstandigheid opgetree? Hoeveel keer het ek 'n ding gedoen, 'n sonde gelykstaande aan waarsêry of afgoderry? En as ek in die Ou Testament kan sê, die moeder, ek meen, die loon of die straf vir afgoderry is die dood. En wat gebeur met ons is die oomblik as ek in opstand bly of ongehoorsaam bly. Ek het nie so gesien nie. Ek het net gedog, wel Here, ek bly maar gou. Ek was nou ongehoorsaam, maar jy weet dan, ek was dan bang geweest vir die ding. Ek sien dit nie kans om dit te doen nie. En uiteindelik moes ek kom by die plek dat ek sê, Here, ek besef in my hart, is ek uit vrees uit besig om konstant ongehoorsaam te wees aan die beginsels. En ek is besig om konstant myself gelyk te stel aan enige ander ou wat 'n vals afgod aanbid, wat soos waarsêry is. Want hy saam gaan verder, ek meen, en hy dryf die ding in, en ek dink myself, die ding het met diep my gepraat, en hy sê, hardkoppigheid is 'n sonde, net soos afgodery. Omdat jy die Here se woord verwerp het, het jy jou as koning verwerp. Nie van ons beleef in hierdie seisoen dat dit so dramaties is nie, en ek weet dat is nou ook al 'n oortreding wat al 'n tydjie aangekom het. Wat ek vir jou sê vandag is, die patroon van jou lewe bring jy dan by 'n plek waar jy in konstante ongehoorsaamheid is in wat God jou vra om te doen. In ander woorde, dan is hierdie waar van jou. Beteken ons beleef nie God se seën nie, jy bid en jy doen dit klomp goed, maar dit is asof elke ding wat jy na jou toe kom met 'n geveg, kom met 'n gesukkel, jy moet 20 keer meer bid en vas as enige iemand anders, jy het soveel moeiliker dat die seën van die Here na jou toe kom. Dan moet ons miskien begin na kyk na waarop het jy jou identiteit gebou. Miskien jy ook 'n vrees identiteit soos wat Saul dit het. Die oplossing, dat jy 100% eerlik is met God te sê, ek staan vir die vandag. Ek is vreesgebaseer, my pa was afwesig of hy was autokraties en ek het 'n vrees vir gesag. Ek erken ruiterlik vandag, ek weet nie hoe om myself te identifiseer met Jesus as 'n persoon nie. Bely dit, vra die Here om daai patroon te breek en te begin skuif na 'n plek waar jy met Jesus Christus werklik kan identifiseer. Nie as verlosser en redder nie, maar as die persoon wie sy identiteit ek wil dra in hierdie wêreld. Ons gaan verder met die proses, ons kom uit by Dawid. En as ons kyk na Dawid, sien ons heeltemal 'n ander prentjie. En ek wil gaan kyk na Dawid se eerste kommentaar. Ek meen, voor hy nog die Goliat die Filistyn pak slag gegee het, gebeur daar so iets. Hy stap in 'n kamp in en almal se broeke bewe. En hierdie ouens is so bang, hulle sit vreesbevange, en hier stap hierdie jong laat hier in, hy bring kos vir sy broers, en hy die kos afgegee, die kaptein wat oor hulle is, sy kaas gegee, en hy sê, hoorie, was jy aan die gang, hoekom, wat gaan aan met julle? En hulle sê, joh jong, jy het nog nie gesien hierdie Goliat nie, hierdie persoon, hierdie hengske uitdaging nie. En hy verstaan gelijk nie die prentjie nie. Want almal wat saam met Saul was, sy identiteit saam met Saul was vrees gebaseer. Ons is bang vir hierdie uitdaging. En uiteindelik wat gebeur is dat Saul laat roep hierdie ou, en die volgende is Dawid se kommentaar in 1 Samuel 17 vers 34. Maar Dawid het volgehou, ek pas my pa se skape op. As 'n leeu of 'n beer kom om 'n lam met die trop weg te dra, sit ek hom agterna. Ek val hom aan en red die lam met sy bek. As hy my wil aanval, grip ek hom aan sy baard en slaan hom dood. Ek het dit al met sowel 'n leeu as 'n beer gedoen. En hierdie onbesnede Filistyn sal soos een van hulle word, omdat hy die leer van die lewende God beledig het. Die Here, wat my uit die klauwe van die leeu en die beer gered het, sal my ook red van hierdie Filistyn. Hier is 'n jong seun wat uitdagende goed moes hanteer in sy lewe. Hy is nie iemand wat wat dit in een kantoor gesit het, in die sin van, hy het geen levensuitdagings gehad nie, hy pen hy paskape op, hy is besig met sy praktiese lewe, en in hierdie lewe is daar moeilike goed wat hy moes hanteer, hy pen een lewe is nie een makkelike ding nie, en as jy wil graag gaan kyk, gaan na een van hierdie plekke toe, een wildtuin of een van die wildplase, gaan staan bykie na by jou leeuw, en dan kyk jy, hoe lyk hierdie ding, hoe sterk is hy, en as jy na die oog kyk, sien jy, jy is middagete. En David moest dit hanteer, as die jong seun, 16, 17 jaar oud, miskien hy van 12 jaar af begin skaap oppas, en hy moest dit hanteer. En wat ons leer uit hierdie stuk het is, toe hy daar moest keuses maak, wie gaan hy wees, het hy besluit, wie gaan sy held wees. Hy het besluit, ek sal God, die Vader, want dit is al wat hy geken het, my held maak. Ek sal soos hy wees in hierdie wêreld. En soos hy dan saam met God gemediteer het en sy identiteit opgelyn het met Jesus Christus in ons tyd vandag, het hy begin besef, maar hierdie Jesus wen altyd. Lukas 1 vers 37 sê die woord, sê die engel vir Maria, hy sê, geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En met die perspektief staan hy voor hierdie man, hy sê, hey manne, wat is julle probleem? Hy sê, God het my die leeuw se klauwe gered, ek kon die beer verslaan. Hy sê, wie is hierdie ou? Hy sê, die God wat my gered het. Met ander woorde, hy het 'n identifikasie met God die Vader as die almagtige, die een wat elke situasie kan oplos. Hy identifiseer met die persoon met selfvertroue en daarom het hy selfvertroue. Identifiseer met God wat sê, in elke situasie is daar 'n oplossing, in elke situasie is ek daar, ek sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie, ek sal daar wees. Want dis wat impliseer wat hy sê is, hierdie ou dag eintlik God uit. Is nie ek wat sy oulik is nie, dit is nie ek wat al die vaardighede het nie, maar hom met wie ek identificeer wat saam met die pad loop, ek het sy identiteit, daarom sal ek aan gaan en ek weet, my God sal deurbreek. En baie keer het ons probeer om hierdie skrifte toe te pas buiten onsself. Here, soos jy vir David gehelp het, help my asseblief. Nee. God werk altyd vanuit die verhouding. Met ander woorde, sy begeerte is dat jy vanuit die intieme verhouding met hom hierdie pad sal loop. Dit is Jesus' hart. Jesus' hart is dat ek en jy sal kom by 'n plek wat ons verstaan. Die verhouding met hom is baie belangrik as enigiets wat jy vir hom kan doen. Dit is net 'n uitvloeisel van 'n liefdesverhouding tussen my en hom. En die oomblik as hy my identiteit impakteer op daai manier, het ek selfvertroue. Verdwyn die vrees. En kan ek die lewe vat en ek kan die uitdagings vat. En wat dan gebeur is, ek staan sterk onder druk. Meeste mense wat se identiteit vrees gebaseer is, vou op een of ander stadium, beland by sielkundige en vir hulp, beland by plek waar jy dalk medikasie moet kry en waar jy nie die proses kan deurloop nie. En wat gebeur is dat ons moet kom by 'n plek waar jy kan sê, Here, my identiteit is my identifikasie met u. As u dit kon gedoen het, Vader, as u dit kon gedoen het met 'n wonderwerk soos die woord sê, dan kan dit gebeur in my lewe ook. En ek staan vas in geloof, want 'n sterk identiteit in Christus Jesus het altyd geloof vir alle omstandighede. So ek wil jy uitdaag vandag om bietjie te kyk na waar is jy. Is jy by 'n plek waar jy baie keer as gevolg van vrees jou fokus verloor, of is jy by 'n plek waar jy kan sê, sal my Jesus sal ons elke uitdaging hanteer. En vanoggend is my hart vir jou, jy kan 'n wenner wees op alle vlakke van jou lewe. Laat toe dat Jesus begin om met jou identiteit te deel. Laat die gebeure van die lewe jou terugvat en sê, Here, hoe sou u dit gedoen het? Begin identifiseer met Jesus se manier van dinge doen en kyk hoe hy kragtig jou uithelp uit elke moeilike situasie waarin jy ook al mag wees. Kom ons bid. Vader, baie dankie dat ons Jesus as 'n rolmodel het. Baie dankie, Here, dat as ons vanoggend hierdie stap neem om weg te beweeg van 'n vrees gebaseerde identiteit, dat ons instap in 'n liefdesverhoudingsgebaseerde identiteitsomgewing. En ek weet as ek liefgehê is, het ek selfvertroue. Ek is aanvaar wie ek is. Ek kan wees wie ek is. En ek weet die persoon wat dit doen, glo in my. Dankie Jesus, dat jy in my glo vandag. Dat jy my potensiaal raak sien. En dat jy dit wil ontsluit. Ek gaan dit toelaat in Jesus naam. Amen. Kom ons luister net na hierdie lied.
Kom droom die onmoontlike droom, bly glo teen die storm en wind. Vergeet die mislukking van gister. Bly hoop en vertrou soos 'n kind. Stap aan deur jou donkerste nag. Bly staan, hou aan hoop elke dag. Bly glo aan die krag van jou drome en droom oor die wonders wat wag. Dis my besluit dat ek sal bly glo. Ek stap na die dagbreek met lig in my oog. Met hoop tree vir tree sal ek elke dag gaan. En ek weet in die liewe se stryd stap my God met my saam. En o, ek wil leef in die son, in die donkerste nag. Sal my hart net bly vashou aan hom. Ek sal leef uit sy krag. En ek weet, as ons aanhou probeer, aanhou hoop en bly fokus en glo, dan sal ons wel leef as oorwinnaars en ry na die sterre daarbo.
Mag die Here jou seën, mag hy jou opbou, mag die Here jou oplig en bekragtig, mag die Here jou bemagtig in hierdie tyd om sterk te staan en 'n lig te wees in hierdie wêreld en stabiliteit te bring in jou omgewing. Amen.